რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ჩეჩნეთში თავდასხმა მოხდა რუსეთის გვარდიის სამხედრო ნაწილზე. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მოსამსახურე. კომიტეტის განცხადებით, დღეს გამთენიისა შეერღებული თავდამსხმელების 6 წევრიანმა ჯგუფმა ძლიერი ნისლი დისარგებლა და სცადა შეღწევა ჩეჩნეთის ნაურის რაიონში მდებარე საარტილერიო პოლკის ტერიტორიაზე. ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით, შეერღებული დაპირისპირებისას გვარდიის სამხედროებმა მოკლეს 6-ვე თავდამსხმელი, რომელთაგან 2-ს ჰქონდა ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელის ქამარი. რუსეთის ეროვნული გვარდია შარშან გაზაფხულზე შეიქმნა და ჩრდილოეთ კავკასიაში კონტრტერორისტულ ოპერაციებში მონაწილეობს. 4-მდე გაიზარდა ლონდონის ცენტრში 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. საავადმყოფოში გარდაიცვალა დაჭრილი 75 წლის მამაკაცი. თავდასხმა, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, განახორციელა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქემ კენტის საგრაფოს მკვიდრმა 52 წლის ხალიდ მასუდმა. ის ავტომანქანით ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდთან, სადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობასთან დანით სასიკვდილო დაჭრა პოლიციელი. თავდასხმისას დაშავდა 40-მდე ადამიანი. ხალიდ მასუდი, რომელიც პარლამენტის დაცვის თანამშრომლებმა მოკლეს, ორჯერ იყო გასამართლებული სხვის იქონების დაზიანების და ცივი იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებებით. ლონდონში 22 მარტს მომხდარი თავდასხმისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად გასულ ღამით ტრაფალგარის მოედანზე გამართა სამგლოვიარო მიტინგი, რომელშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დაასრულა სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს აქტიური მხარდაჭერისთვის მიხეილ ჯანელიძემ საპრეზიდენტო ღირსების ორდენი გადასცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეს ჯერი კონოლის. ვაშინგტონში ვიზიტის ბოლო დღეს მიხეილ ჯანელიძე შეხვდა სენატორს ლინდსი გრემსაც და მადლობა გადაუხადა სენატის ასიგნებების კომიტეტში 7 მარტს ინიცირებული მოსმენისთვის, რომელზეც საქართველოს საკითხი განიხილეს ელჩის დავით ბაქრაძის მონაწილეობით. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე არ მოელის, რომ საქართველოსთვის ამოქმედება უვიზო მიმოსვლის ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი. ჩვენ კიდევ უფრო უნდა გავაღრმავოთ თანამშრომლობა, მაგალითად სასაზღვრო კონტროლის თვალსაზრისით, რათა მასობრივი ხასიათი არ მიიღოს დარღვევებმა და ეს არ იქცეს შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძვლად. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ზედმიწევნით სწორად ასრულებდა რეადმისიის ხელშეკრულებით აკისრვალდებულებებს, მივედით იქამდე, რომ გადავედით სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაზე და ისიც ზედმიწევნით სწორად და კარგად შევასრულეთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ვიქტორ დოლიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტის სეკა მიშოალძის სარჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მისი დათხოვნის შესახებ და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა. ყველაზე მთავარია, რომ ჩემი გათავისუფლება სასამართლომ აღიარა უკანონო, სხვა დანარჩენი კი მეორეხარისხოვანია, განუცხადა ჟურნალისტებს სეკა მიშოალძემ, რომელიც ამჟამად საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერია. მიშოალძის ინტერესებს სასამართლოში იცავდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე. მისი განმარტებით სასამართლოს შეეძლო სამსახურში აღედგინა ეკა მიშოლაძე ან ალტერნატივად გამოეყენებინა კომპენსაცია და ჩათვალა, რომ სწორედ კომპენსაციის მუხლი უნდა გამოეყენებინა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის გადახდა. ნონა ქურდოვანიძის ცნობით, სარჩელში ითხოვდნენ დისკრიმინაციის აღიარებასაც და შესაბამისი მორალური ზიანის ანაზღაურებას 3,000 ლარით, რაც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. თავის მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურისტმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ეკა მიშოლაძის სარჩელთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებს. დიმიტრი ბერძენიშვილის ინფორმაციით გასაჩივრდება ის ნაწილი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეკა მიშოლაძის სასარგებლოდ დააკმაყოფილა.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი მთაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. პედაგოგები, ექიმები, პოლიტიკოსები, ქალები, რომლებმაც არ დატოვეს მთა, ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ და იბრძვიან მომავალი თაობებისთვის. მრავალშვილიანი ქალები, რომლებიც ყველაფერს ასწრებენ, ოჯახსაც ზრუნავენ, მძიმე პრობლემებსაც ებრძვიან და აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობასაც ეწევიან. მიზან დასახულ საინტერესო ოპტიმისტ ქალებს გვაცნობს მედია პორტალი მთის ამბები, ბლოგით ქალი მთაში. ბლოგპოსტების დიდი ნაწილი ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილს ეკუთვნის, რომელიც კარგად იცნობს თავისი გმირების ცხოვრებას, როგორ ცხოვრობენ ქალები მთაში და რატომ ვერ ტოვებენ არც თუ კომფორტულ საცხოვრებელ გარემოს. ამ თემების შესახებ დღეს ჩვენ ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ და ასევე ტელეფონით დაუკავშირდებით მთაში მცხოვრებ ქალებს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმარს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Slim shade, I see the one, could she be that lady? I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over, look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Up front style, ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over, look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh.
Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on. Gonna flip for the sacons, you can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bust from the club to the cribs like a mile away. But more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl!
I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bend you over, look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, and them rolling, booing, oh marvelous, and them rolling, women just hoeing, big booty rolling, soon I'll be all in them and throwing D, hitting no less than three, block real style like we, girl I can tell you want me, cause lately, I feel you creeping, I can see it from my shadow, wanna jump up in my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tybo, possibly bend you over, back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი Artarea.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. გადაცემას ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი მთაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. და ამ თემის გარშემო ჩვენ მედია პორტალ მთის ამბების ბლოგერი ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილის თანდასწრებით და მისი მონაწილეობით ვილაპარაკებთ. ასევე ტელეფონით დაუკავშირდებით მთაში მცხოვრებ ქალებს. ძალიან დიდი მადლობა თინა მოსლის რომ გამონახე და მოხვედი ჩვენთან. ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლების დიდი ნაწილი ალბათ უკვე იცნობს მედია პორტალს მთის ამბები წერტილი GE, რომელიც საქართველოში მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია რესურსია. მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ამ პროექტის მიზანია ახალი ამბების მომზადება და გავრცელება ისეთი დასახლებებიდან, როგორიცაა თუშეთი, ხევსურეთი, ფშავი, მთიულეთი, ხევი, თრიალეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მთიანი აჭარა, აჭალე, ჩხუმი და სვანეთი. გამოცემა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მთიან რეგიონებში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობას. როგორი მდგომარეობა გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც მთის ამბებმა დაიწყო მუშაობა ძალიან აქტუალურ თემებზე და მიმართულებებზე? თინა, საერთო მდგომარეობა როგორია, მოდით თქვათ, და პრობლემებს რა ხერხებით ებრძვის ეს მედია პორტალი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ქსელი, მათ შორის მოქალაქე ჟურნალისტებისა, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციებს და შემდეგ უკვე ხდება ამ ინფორმაციებზე რეაგირება. მოდი აი მოგვიყევი ამის შესახებ, ვიდრე ქალებზე გადავალთ უშუალოდ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, რომელიც ახლა თქვენს რადიოს, რადიო თავისუფლებას უსმენს. და მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ თუნდაც თქვენი ეთერის საშუალებით ჩვენ კიდევ ერთხელ გვექნება საშუალება, რომ იმ ადამიანებს მოვეფეროთ, იმ ადამიანების პრობლემების შესახებ ვისაუბროთ, რომლებიც ბევრნი არა, მაგრამ ჯერ კიდევ ყოჩაღები და ძლიერები არიან მთაში დარჩენილი. და ამას წინათ, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი მეუბნებოდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ბარს, ქალაქს მიატოვებს ვიღაც და წავა, ალბათ ძალიან იშვიათად, თუმცა ხდება ასეთი შემთხვევები, ჩვენ ცალკეული ასეთ შემთხვევებზე გვიწერია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ჯერ კიდევ არიან მთაში, რატომ არიან დარჩენილი, შეიძლება მშობლებს, ასაკოა მშობლებს ვერ ტოვებენ, შეიძლება რაღაცა ცხოვრების წესს ვერ იცვლიან, შეიძლება უბრალოდ ვერ ელევიან იქაურობას, რომ ამ ადამიანებს შეექმნათ ისეთი პირობები, არ მოენატროთ რაღაცა ის, რის გამო შეიძლება ქალაქში წამოვიდნენ და დარჩნენ იქ და გაამყარონ იქაურობა და რეალურად მესაზღვრება, ცოცხალ მესაზღვრება იქნენ, იმიტომ რომ ყველა ეს რეგიონი, რომელიც ჩვენ და თქვენ ჩამოთვალეთ, ახლა მთიანი და სასაზღვრო რეგიონია და რომ არა ეს ადამიანები მარტო მესაზღვრეები ქვერას გახდებიან, ხო? და ვიცით რომ აი ბევრი
რეგიონი მონატრება ახსენეთ, მაგრამ არის კიდე საჭიროებები, ხო? აი ეს საჭიროებები, ამ საჭიროების ფონზე ვლინდება სწორედ ის პრობლემები, რაზეც თქვენ რეაგირებთ, ხომ? აი რა ხერხებით ხდება ეს, რომ მითხრათ, როგორ ხდება ამის გაანალიზება, შემდეგ უკვე დადგენა, რომ ეს ნამდვილად პრობლემაა და შემდეგ უკვე რეაგირება.
კი ბატონო, მე ესე იგი, როცა იყო შემოთავაზება, მე და ჩემი მეგობრები, რა ვიცი, წლებია დავდივარ საქართველოში, მობილიმა ყველა რეგიონი და როდესაც იყო ეს შემოთავაზება, მთის ამბებიდან, ვიხვდი, რომ ეს არის ძალიან საჩემო საქმე, იმიტომ რომ როგორ ჟურნალისტი მე ყველაზე ხშირად, ყველაზე გულით რომ მიტყვიან, სწორედ ამ თემებზე მუშაობდი, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე კიდე ჩემი, ასე ვთქვათ, ძალიან ახლობელი თემა მაქვს. და ამიტომ დავთანხმდი და მოყოლებული დეკემბრი ნოემბრის ბოლოდან, აი ზამთრის პერიოდი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ წერთ ამ თემებზე. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ჯერ მხოლოდ უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს მოვიცავთ, ისაც სადაც ხერხდებოდა. და ვფიქრობთ, რომ რასაკვირველია გავალთ დასავლეთ საქართველოში, აი უახლოს გეგმებში გვიზის სვანეთში, რაჭაში წასვლა, დიახ, ასევე სამხრეთ რეგიონებში დღეს არიან ზუსტად აქვე მისარგებლებმა ვიტყვი რომ ეს არის საინფორმაციო სააგენტოების ქსელის პროექტი და ამ მთის ამბებს ვაკეთებ ამ ეტაპზე რეალურად 4 კაცი და ის სამი ჩემი პარტნიორი ჩემი კოლეგა დღეს წალკაში არიან წასულები
პრობლემებს
რასაკვირველია გელამთიულიშვილი გოგა ჩანადირი და მანანა ვარდიაშვილი გარდა ამისა პროექტში ჩართულები არიან წინა ეტაპზე რამდენიმე ადამიანიც ნაწილეობდა ვიდეოზე და ეხლაც და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროექტის ფარგლებში თებერვალში ცოტა ნაკლება თუ არათ ერთ-ერთი მიზეზის გამო რომ შეირჩა აღმოსავლეთ საქართველოსში უკვე რაღაცა ჯგუფი ახალგაზრდა მოქალაქე რეპორტიორებისა მათგან ზოგი პროფესიის ჟურნალისტია ზოგი არც არის პროფესიის ჟურნალისტი მაგრამ ძალიან აქტიური და ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან ჩვენ ჯერ ასე ვარ შეხვედრი ვარ დასავლეთ საქართველოს ჯგუფს რომელთათვისაც ჩატარდება ცალკე ტრენინგი მაგრამ აი დაახლოებით 10 დღის წინ, 1 კვირის წინ, ჩატარდა კახეთში, აი ამ აღმოსავლეთ საქართველოსში შერჩეული ჯგუფისთვის და იმდენად საინტერესო ახალგაზრდები არიან, თითოს უკვე აი თავისი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, იმდენი საინტერესო აქვს გაკეთებული, ხოლო ჩამოხთვალო არ მინდა რომელიმე გამორჩეს.
ეს ჯგუფი შეირჩა რაღაც კონკურსის წესით.
კონკურსის წესით იყო კონკურსი გამოცხადებული ამ მოქალაქე რეპორტიორებისთვის და მე განმოგზავნილი CV-ების, მათი განმოგზავნილი სტატიების მიხედვით რაღაცა ჯგუფი შეირჩა, თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ეს არ არის ჯგუფი რომელიც რაღაც მკაცრად არის შეზღუდული ხო თვითეულს შეუძლია რაღაცა მცირე ჰონორალზე ყველა საინტერესო ამბავი რომელიც საქართველოს მთაში იქნება შეიძლება გამოაგზავნონ და შესაძლებელია იმ სახით არა იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ რეპორტაჟის გაკეთებას რაღაცა პრინციპები აქვს და შესაძლებელია ვთქვათ სადღაც მთაში მცხოვრები ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა შეიძლება ასე ვერ დაწეროს მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევ ცდებით რომ ეს პრობლემა არ დარჩეს ყურადღების მიღმა. მაგალითად შემდგომ ჩვენ მე პრობლემებზე დავიწყოთ საუბარი და ვთქვათ რომ აი უკვე რამდენიმე წარმატებული შემთხვევა თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ჩვენ დავწერეთ და ალბათ მე ძალიან მინდა და ჩვენ ალბათ დაურეკავთ კიდევაც ერთ-ერთი პირველი რეპორტაჟი სადაც ჩვენ ჩავედით იყო შუაფხოს სკოლა. ამ სკოლას ისედაც კარგად ვიცნობდი ჩვენ პირადად რამდენჯერმე ვარ ამ სკოლაში რეპორტაჟიც დამიწერია და მახსოვს რომ ჯერ კიდევ შარშან დადგა ეს პრობლემა ეს არის 9 წლიანი სკოლა და ბავშვებმა ისეთი გულით თქოს მე ძალიან კარგი ბლოგები გამოვიდა უფროს კლასელმა ბავშვებმა მასწავლებლებმა ისაუბროს მაგრამ აი ყველაზე გულიანი მაინც იყოს მე-9 კლასელი 4 ბავშვია ხარმი და უცებ შემიშალოს ესენი არიან სოსო ჯაბანიშვილი გიორგი ელისბარაშვილი და დაძმა ავთანდილ და თინა თინთვარელაშვილები და აი ამ 4-მა ბავშვმა ისეთი გულით ისაუბრა რომ გამოვიდა ძალიან კარგი ბლოგი და ერთ-ერთი აი მიმართვა მოიფიქრა ვთქვათ გელამ რედაქტორმა ესეთი რომ მიმართვა განათლების მინისტრს არ ჩვეულებრივად და ძალიან მალე ამან შედეგი გამოიღო და კვირდება განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა რომ ამ სკოლაში სექტემბრიდან საშუალო სკოლა იქნება იმიტომ რომ რა პრობლემის წინაშე იდგნენ ეს ოჯახები რომ მე-9 კლასის დამთავრების მერე მე-9 კლასი მოგეხსენებათ ჯერ კიდევ პატარები არიან ხანდახან სტუდენტის გამოშვებაც კი უჭირთ ქალაქში და მე-9 კლასის მერე იოლათელევიან შვილებს კი არის რამდენიმე ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონში პანსიონები დუშეთის რაიონში რამდენიმე პანსიონია, მაგრამ მშობლები ესე მარტივად ვერ უშვებენ ხოლმე თავიანთ შვილებს, რომ მთელი კვირა სადღაც იცხოვროს მე-9 კლასელმა. და ზოგი ოჯახი, ხო, და როგორც წესი, თქვა შეიძლება ორშაბათდილას ან კვირა საღამოს წავიდნენ და პარასკევს საღამოს გაკვეთილების მერე წავიდნენ, იმიტომ რომ რეალურად სატრანსპორტო მიმოსვლა ყოველდღიურად აი 25 კილომეტრის გავლა შეუძლებელი ხდება. და ძალიან ბევრი ოჯახი სწორედ იმის გამო, რომ იქ არ არის საშუალო სკოლა, ხანდახან ფიქრობს ხოლმე და იყრება და ბარისკენ მოდის. და ეს წინაპირობა რომ თუნდაც საშუალო სკოლის გამო იქ რამდენიმე ოჯახი დაკავდება და იქნება ფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
კიდევ რა ტიპის პრობლემები მოდის იქ?
ხო, რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე დასაქმების პრობლემა. რომ აი მშობლებს დასაქმების საშუალება რომ კონდეთ, ხო, შესაძლებელია იქ თუნდაც, რა ვიცი, 300-400 ლარი რომ კონდეს ადამიანს თავის სახლში ყოფნა ურჩევნია იმას რომ თბილისში წამოვიდეს და რა ვიცი, გარევაჭრობაში ან რა ვიცი, ნებისმიერ სფეროში, იმიტომ რომ შეიძლება ამ შემთხვევაში კონკურენცია იმდენად მაღალია, რომ რაღაცა ძალიან მაღალანაზღაურებადი სამსახური ვერ იპოვოს.
ელემენტარული საარსებო წყაროა.
რასაკვირველია, რასაკვირველია. და აი ამიტომ ერთ-ერთი ვთქვათ საზღვარზე არიან დასაქმებულები და ძალიან ბევრია მესაზღვრე და ის ვინც მესაზღვრეა უკვე ამითი ოჯახები რჩება ხოლმე იქ, იმიტომ რომ მთიანი რეგიონებისთვის სოფლად სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ის თანხარაც ვთქვათ მესაზღურეს აქვს. Ну, საკმაოდ ნორმალური შემოსავალი, ამას თუ დაემატება საქონელი, რაღაცა მეურნეობა, ზოგან სკაყავთ და ფუტკარი, უკვე რაღაცა შემოსავალი აქვთ ამ ადამიანებს და უღირთ იქ დარჩენა. საბედნიეროდ სიახლეებს ვთქვათ აი უკვე რაც კანონი გვაქვს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, გარკვეული შეღავათებიც დაწეს და აი საშემოსავლო არ ეკვითებათ მაგალითად ამ ადამიანებს, ან შეღავათები აქვთ ელექტროენერგიის და გაზმომარაგებისას, სადაც არის რა საკვირველი, ახლა თუშეთში მაგალითად არც გაზია და არც ელექტროენერგია და აი ინკაური ექიმი წერდა სწორედ ამას წინათ, რომ ხანდახან სანთლის შუქზე და რაღაც განათებული გენერატორის შუქზე მიხდება ოპერაციის ჩატარება. აქვე უნდა ითქვას, რომ აი
ხელმისაწვდომი რომ ემსახურება.
კი, არა, ეს თუშეთის ექიმზე იყო, თუმცა ჩვენ ჩავწერეთ ორი ექიმი, ერთი სხვათაშორის ტელეფონზე ჩავწერეთ, იმიტომ რომ ეხლა შატილის გზა მოგეხსენებათ, დაკეტილია და თუჯვარის დათუჯრის უღალტახილი დაკეტილია და აი შატილში დარჩენილი, რა ვიცი, ზამთარში ხვდა სულ 15 ადამიანი მთელ პირიქითა ხევსურეთში და ამ ადამიანების მოფერება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაურეკეთ, რომ აი ახალი წელი მიულოცე, მახსოვს რომ იქ შარშან ჯერ კიდე პატარა ბავშმა, აი სწორედ მიხა ექიმის, მიხა ჭინჭარაულის შვილმა გვითხრა, რომ იცით რა, შატილში თოვლის პაპაც არ მოდის. ხო, ჩვენ ვითხოვეთ სხვათაშორის გადაფრენის საშუალება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მესაზღურეებს ვთხოვეთ ეს დახმარება, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ მოგვეცა, რომ აი ზამთრის მეც ვფიქრობ, რომ აი როგორია ზამთრის იქაური ყოფა.
მედია პორტალმა მთის ამბები წერტილი GE გადაწყვიტა, რომ ქალისთვის დაეთმო განსაკუთრებული საგანგებო ყურადღება. რატომ გააკეთეთ ეს? მოდი ეს ასე დავიწყოთ შეკითხვა და რამდენად გაამართლა ამ პროექტმა თქვენი აზრით?
ხო, გამართლებაზე ალბათ შეიძლება სამომავლოდ ვისაუბროთ, თუმცა ამ სამითვის განმავლობაში, როცა ჩვენ აი ჩემი რესპონდენტები იყვნენ, მანამდე იყო 1-2, მათ შორის ერთ-ერთი რეინჯერი გოგონა, რომელიც თუშეთში ერთადერთი რეინჯერია, რომელიც დაცული ტერიტორიების სფეროში მუშაობს. ერთი იყო ჩვენი სოფო ბებო, 10 წელს გადაცილებული მოხუცი, რომელიც გუდამაყარში ერთ-ერთ სახლში სოფო ჩოხში მარტო ცხოვრობს. ეს ქალი სადღაც შორი ახლოს ცხოვრობს მისი ქალიშვილი ოჯახით, მაგრამ ეს ბებო მარტო ცხოვრობს და აი მე უკვე მე გავაკეთე რამდენიმე ქალზე, რაც მოასწარი და რამდენიმე გასასვლელია, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო ირმა ცკიფაშვილი, ეს არის შუაფხოს სკოლის დირექტორი და 10 შვილის დედა,
რომელსაც იმედია დაუკავშირდებით ტელეფონით.
კი ბატონო, იმედია ვესაუბრებით. ჩავწერეთ სალომე კაკაბლიშვილი, რომელიც არის დუშეთის საკრებულოს წევრი და ჩვენ საკრებულოებში ბევრი ქალი ყავს და შეძლების დაგვარად მივწნებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და ამ ადამიანებმა იცოდნენ იქაური პრობლემები. ვესაუბრეთ კიდევ არ გამურჩეს თუნდაც აი ფშავიდან და დები ჩავწერეთ, ესენი არიან ხათუნა და ლელა ნათობიშვილები, რომლებმაც კოოპერატივები შექმნეს და ის რომ აი მთიან რეგიონებში ბიზნესი ვითარდება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთს აქვს, ერთი არის მეფუტკრე და ეს ერთი ბლოგი უკვე არის გამოქვეყნებული ჩვენს ვებგვერდზე და მეორე არის მესაქონლეობის კოოპერატივის დამფუძნებელი და დირექტორი. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებენ
ეს ადამიანები, ეს სფეროები,
რასაკვირველია და თან ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის ლევა რაუნდა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე მთაში ქალის ფაქტორი, რომ არა ირმა თავისი აი ამ ინიციატივებით, ხო თან სკოლის დირექტორია, თან თვითონ არის ლამის ყველა კლასში, ხო, ამ ესე იგი 9 კლასია და 6 კლასში არის მისი შვილი, 6 შვილი დადის სკოლაში და 3 შვილი ყავს ბაღში.
ირმა რომელიც სკოლის დირექტორია.
სკოლის დირექტორია. და სავარაუდოდ სწორედ ირმასაც ჩავერთვებით, ხო? გარდა ამისა, აი სწორედ ვსაუბრობდით ახლა თქვენ დედაქციაში, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებზე ჩვენ შეგვიძლია არაერთი ეს ქალის შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომლებიც თავიანთი საინტერესო ცხოვრებით, რა ვიცი, იქაურობასაც აცოცხლებენ, შემიძლია გითხრათ და მე სრულიად, რა ვიცი, მოხიბლული ჩამოვედი სოფელ ყანოვიდან. იქ
აი ქალის ფაქტორია უნიშნავოვანი.
ხო, აი ეს
კი ბატონო.
რატო?
და არის თუ არა, ვთქვათ, თემი რაღაცნაირად გაერთიანებული, თქვათ, აქტიური ქალის გარშემო. არის თუ არა ეს გამწევი ძალა რაღაც პრობლემებთან ბრძოლის გზაზე?
კი ბატონო, აი ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ ერთი ისტორიულადაც ესე იყო, რომ თაში მცხოვრები ქალები თუშეთში იქნებოდა ხევსურეთში, იმიტომ რომ კაცები ზოგ შემთხვევაში ან მებრძოლის ფუნქციას ასრულებდნენ და დამცველის, ან იყვნენ რომ გასულები, მეცხვარეები იყვნენ მაგალითად თუშეთში, ხო, და 11 თვლამის მამაკაცების სახლში არიყვნენ. ამიტომ ქალს უწევდა ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე და დღესაც ასია. აი ოჯახებში, რომელშიც ყოჩაღი ქალია, თუ თქვათ ქალმა გაიწიაო, იცი, ჩვენ თუ ქალმა გადაწყვიტა, რომ იცი რა, ეს ოჯახი უნდა წამოვიდეს თბილისისკენ მაგალითად, ან ქალაქისკენ, ხო?
თავისას გაიტანს.
როგორც წესი უმეტესად ასე ხდება, რომ ის ოჯახი იყრება და მოდის ბარის.
ქალის ნებით არიან.
ხშირ შემთხვევაში შემიძლია თამამად თქვა რა, რომ თუ ქალი არის ის, ვინც ამბობს, რომ აი ჩვენ აქ დამკვიდრდეთ, ის ახერხებს, რომ ის მამაკაციანად, იმიტომ რომ რეალურად ახლა მამაკაცებიც ესეა, ხო, ურჩევნიათ უმეტესობას, რასაკვირველი ყველაზე არ არის და თან თაშიც უნდა იყოს და ვიღაცა ბარში უნდა წამოვიდეს, ვიღაცა უცხოეთში უნდა წავიდეს და ყველას თავისი მასშტაბი და სიურცე აქვს, რასაკვირველია, ხო? არ უნდა შევზღუდოს დოთ და
არჩევნის საცხოვრ კი არჩევნის
სამ მანის თავისუფლება რასაკვირველია ყველას უნდა ქონდეს.
ძალიან ძიმე ცხოვრება ამ თაში. არაკომფორტული,
მიმართ
პრობლემებთან უწევთ ბრძოლა. პარალელურად ამ ქალებს ყავთ ძირითადად ბევრი შვილის დედები არიან ისინი, ხო?
მაგრამ
შვილიანი ოჯახებია, ვინც მეთვალში მომხდა, ყველა სამი ყავს, 4,
ხო, თუმცა ზოგს ორი
ყავს, ერთიც ორი. იქნება ისეთი, ვისაც საერთოდ არ ყავს, მაღაზი არ არის, ლაპარაკი. უბრალოდ პარალელურად, აი ნუ დიდი მასშტაბის შრომის გაწევა უწევთ
მათ, ხო? ხო,
აი მაინტერესებს თვითონ ოჯახში როგორ ხდება ხოლმე?
კი,
შრომის განაწილება, ბავშვებიც თუ ეხმარებიან
და
აი კაცის როლი რა არის ამ შემთხვევაში?
ხო, აი ირმა ამბობდა, მე ამ შეკითხვასაც ძალიან ხშირად უსვავ ხოლმე. ხო, ჩვენ შეხვედრია თქვა და ილელა ექიმი, რომელიც ამბობდა, რომ თქვა აი რა საოცარი 34 მას მერე ისინის რომ მეგობრები რომ ირეკავენ 34-იაო მეკითხებიან, რომ აი სათაური იყო რომ 34 სოფლის ექიმი და ლელადან მოყოლებული, ხო, ქალი მთაში ზუსტად პირველი, ერთ-ერთი პირველი რესპონდენტი ლელა იყო, მახსოვს, ლელა გაბური, ბარისახოს ექიმი და მას იმ პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის ყველას ვეკითხებით ხოლმე, რომ აი რას ნიშნავს იყო ქალი და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ რთულია ძალიან, იმიტომ რომ აი ეს ყოფითი საკითხები, რის გამო შეიძლება ვთქვათ, აი ქალაქის ხიბლი რაც აქვს, ოცხელი წყალის ახლში, ხო, კომფორტული პირობები მათთვის არის ძალიან, რა ვიცი, ძალიან დიდი ღვაწლი უნდა გაიღო რო ამას მიაღწევენ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უწევთ ხოლმე წყალი გაიყინა, იმიტომ რომ წელს ძალიან ცივი ზამთარი იყო და რაღაცა მანძილიდან უნდა მოიტანონ ის წყალი, გათბობა, ხო, შეშის დაჩეხვა, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელ მთიან რეგიონებში თუ ყაზბეგს არ ჩავთვლით, მთიულეთს არ ჩავთვლით, ხო, გაზი არ აქვთ. შეშის მომარაგება ხოლმე. ამ შეშით აი იქ შეკვდა გაგამასწავლებელი სწორედ ჩუაფხოში, რომელსაც ამბობდნენ, რომ მაინც ეხმარება რასაკვირველია, ხო, როცა ირმას სახლში ცხოვრობს რამდენი 6 მასწავლებელი. თვითონ სახლში წარმოიდგინეთ 10 ბავშვია, ცოლქმარი და პლუს აი ეს მასწავლებლებიც, ნაწილი მასწავლებლებისა მის სახლში ცხოვრობს. ამას რასაკვირველია, მარტო ღუმელი, 7 თუ 8 ღუმელი ინთება ყოველდღიურად.
კაცის როლზეც კი ვთქვით, უკვე ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ამ ოჯახში როგორია, გადანაწილებულია თუ არა შრომა?
ფუნქციები რასაკვირველია გადანაწილებულია და ირმა
შრომა არ არსებობს იქ, ხო?
ხო, ყველა მაგას აი მესაქონლეობა ვთქვათ, შეიძლება უფრო კაცი საქმეა, მაგრამ ქალებიც რასაკვირველია სრულად არიან ჩართულები. აი ირმა ამბობდა, რომ ხანდახან აი ბავშვებს დილით როცა წაგვიყვანო, ხო, არის რომ ბავშვებს იტოვებს მეუღლე და ნუ რასაკვირველია ფუნქციებს, ხო, ინაწილებენ, აი განსაკუთრებით უნდა ვახსენო, ხო, გეუბნები წეგანაც ვამბობდი, რომ ძალიან ესეთი, რა ქვია, ბედნიერი შეიძლება ითქვას წამოვედიყანო ბიდან, იმიტომ რომ თაში ბოლო დროს აი ესეთი ცოცხალი სოფელი არ მინახავს, აი როგორც კი ყოფს გავწდებით,
მარშია კანოპი რა,
ხევში მარცხენა მხარეს, აი ის, რა ქვია, თერგს გადაღმა უნდა გადავიდეთ და იქ არის ცნობილი ალექსანდრე ყაზბეგის ხევის ბერი გოჩა იწება სწორედ აი ამ ნაწარმოებით და მოკლედ აი ამ სოფელში, თუმცა გვითხრეს რომ გარკვეულად მოძღურის დამსახურება, რომ მოძღვარი სუგეუბნება, რომ აი მოკლედ ისე მოუწოდებს და არ ვიცი სიტყვით ეს ადამიანი როგორ ახერხებს мама ილარიონი, რომ ახერხებს იმას, რომ ეს ადამიანები იქ რჩებიან. და თან ნახეთ აი 4 შვილიანი მეოთხეს რო ელოდება ერთ სოფელში და ხვდა ერთი სამი ფეხმძიმე ადამიანი.
აუცილებლად გავაგზავნებ საუბარს ნინო როდენაიას დაუთმოთ მიკროფონი ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრიტანელმა პოლიციელებმა კიდევ ორი პირი დააკავეს ლონდონში 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის საქმის გამოძიების ფარგლებში. სულ დაკავებულია 10 პირი. 4-მდე გაიზარდა ლონდონის ცენტრში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა საავადმყოფოში გარდაიცვალა დაჭრილი 75 წლის მამაკაცი. თავდასხმა, რომელზეც პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, განახორციელა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქემ ხალიდ მასუდმა, რომელიც ავტომანქანით ფეხით მოსიარულეებს შეეჯა ვესტმინსტერის ხიდთან, სადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობასთან დანიცა სიკვდილო დაჭრა პოლიციელი. თავად ხალიდ მასუდი პარლამენტის დაცვის თანამშრომლებმა მოკლეს. ჩეჩნეთში თავდასხმა მოხდა რუსეთის გვარდიის სამხედრო ნაწილზე. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მოსამსახურე. კომიტეტის განცხადებით, დღეს გამთენიისას შეერაღებული თავდამსხმელების 6 წევრიანმა ჯგუფმა ძლიერი ნისლით ისარგებლა და სცადა შეღწევა ჩეჩნეთის ნაურის რაიონში მდებარე საარტილერიო პოლკის ტერიტორიაზე. ამავე კომიტეტის ცნობით, შეერაღებული დაპირისპირებისას გვარდიის სამხედროებმა მოკლეს 6-ივე თავდამსხმელი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტის ეკა მიშველაძის არჩევი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან დათხოვნის შესახებ და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაცია. ამასთან სასამართლომ არ დააკმაყოფილა არჩევის ის ნაწილი, სადაც დისკრიმინაციის აღიარებას ითხოვდნენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურისტმა დიმიტრი ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
Bad chance, a bad chance. Chance of a bad chance.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти артария.
Радио თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მედია პორტალ მთის ამბების ბლოგერი, ჟურნალისტი თინათინ მოსიაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ მთაზე და ქალების ცხოვრებას, ცხოვრებაზე, ცხოვრების სიძნელეებზე, რა ვიცი, სიხარულზეც მათ შორის მთაში. ახლა ჩვენ ტელეფონით გვინდა დაუკავშირდეთ მთაში მცხოვრებ რამდენიმე ქალს. Გოჩა გვეხმარება ამაში და იმედია ეს საუბარი მალე შედგება. მანამდე ჩვენ ვლაპარაკობდით შრომის გადანაწილებაზე მთაში, სადაც არის სიძნელეები და ასე შემდეგ. ჩვენ ყავს იქ ერთი პოლიტიკოსი ქალიც, ხომ, საკრებულოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში ჩართული ადამიანი, ძალიან აქტიური ადამიანი. მისგან თუ მოდის ხოლმე, თქვა რაღაცა პრობლემები შესახებ თუ გაწვით ის ინფორმაციებს, ეს მაინტერესებს და მე თვითონაც მოგვიყვება უკვე.
კი ბატონო, ალბათ ჩაერთვება კაპიტანი სალომე კაკაბლიშვილის გადაცემაში. მე სალომე კაკაბლიშვილს ჯერ კიდე მანამდე ვიცნობდი, რაც მთის ამბები გაჩნდებოდა. იმიტომ რომ არაერთ შეხვედრაზე, რომელიც იმართება ხოლმე, ხო, იქნება ეს დღესასწაულები, რაღაც ხატობები, არაერთხელ შეხვედრი ვარ.
და სულ აქტიურობ.
და ხო, და მე Facebook-ით, ხო, მოგეხსენება, ძალიან საშუალება და აი აქვე ვიტყვი, სანამ ჩაერთვება ჩვენი სტუმარი, რომ მისგან და ასევე ფშავალ ქალთაგან გავიგეთ ჩვენ იმ ოჯახის შესახებ, რომელზეც დღეს დღევანდელ ჩვენს გამოშვებაშია საუბარი. უბრალოდ გუშინ დაიდო ეს. ეს არის ჭიკაიძეების ოჯახი ხომში. ეს არის წინაფშავის სოფელი, მაღაროს კარის თემის სოფელია, რომელიც გზაც არ აქვს და 4 კილომეტრი ჩვენმა ჟურნალისტებმა სამწუხაროდ დღეს ლექციები მქონდა და ვერ წავედი, 4 კილომეტრი ფეხით იარეს, რომ ამ სოფელში ასულიყო. იმიტომ რომ მანქანით ასვლა შეუძლებელია და იქ ცხოვრობს ოჯახი, რომელიც უმძიმეს პირობებშია, ფარდულში ცხოვრობს 25 წელიწადია და აი ამ ქალბატონებს, ხო, აქვთ რაღაცა ორგანიზაცია შექმნილი, რომლებიც ცდილობენ თანხაში აგროვონ, მაშინ როცა რეალურად აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფოს ესეთი საკითხები, არ ვიცი, არაინტერესებს, ვერ აინტერესებს თუ რა ხდება და რაღაც ცდილობენ, რომ თანხაში აგროვონ, ხო, რომ იქნებ რაღაცნაირად გადაიჭრას ეს პრობლემა.
ირმა ცქიფაშვილია სატელეფონო ხაზზე, არ მინდა რომ ბევრი ვალოდინოთ, ეს შუაფხოს სკოლის დირექტორია და ყავს 10 შვილი. ამ 10-დან 6 დადის სწორედ მის სკოლაში, ხომ? მოგესალმებით ქალბატონო ირმა.
მართლაც
კარგად, როგორ ბრძანდებით თქვენ?
მეც ჩავერთვები თუ შეიძლება ირმა. მოგესალმებით და ეს არის აი ჩვენი გამორჩეული რესპონდენტები იყვნენ, განსაკუთრებით მოკითხვა ირმას შვილებს და ირმას მოსწავლეებს და რა ვიცი, მთელ უკანაფშა.
ქალბატონო ირმა, როგორ ცხოვრობთ მთაში? მოდით აი ესეთ შეკითხვას დაგისვამთ, რა პასუხი გექნებოდათ?
კრონსტელი გადმოსახედიდან თაში ცხოვრება ცოტა რთულია, მაგრამ ვცდილობთ რომ არ შევიმჩნიოთ და დავუპლავდეთ ყველანაირ სიძნელეს.
რაში გამოიხატება ეს სიძნელეები, თუ შეიძლება რომ ითხრათ? მithumete სამხელა ოჯახი გაქვთ თქვენ და
თაში ცალკე ეს არის ცოტა დიდი დაწერა ამ სიტყვას. ქალი არის, არის მომენტი რომ ქალი ქალიც უნდა იყოს და კაცით ეს არის უფრო ფიზიკური დაწერთიდან გამომდინარე, შემიძლია რომ ეს თქვა, მაგრამ ჩვენ თის ქალები მიჩვეულები ვართ ამას და
შრომა როგორ არის ოჯახში გადანაწილებული? თქვენი შვილებიც თუ გეხმარებიან, მეუღლე როგორ გეხმარებათ?
თავის თავად ყველა საკობრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველა თავისი დატვირთვა, ფიზიკური დატვირთვა.
ყველაზე პატარა რა ასაკის არის?
ყველაზე პატარა არის
ერთი წლის, არა? გასაგებია. სკოლა და ოჯახი, აი ამას როგორ უთავსებთ ერთმანეთს, ეს მაინტერესებს. და სკოლაში რა პრობლემები გაქვთ ძირითადად?
სკოლა და ოჯახი, ეს ცოტა თიმკიმნეული საკითხი იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე სკოლაც და ოჯახიც ძალიან სერიოზული საკითხია და ორივე ამ სერიოზულ საკითხს სერიოზულად რომ მიუძღებთ, ძალიან როგორ ვთქვა, იცით, არ არის ადვილი სათქმელი, რომ ყველაფერს ამას ხალი იქნება თუ კაცი დაძლევს ყველაფერს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არ ყველაფერს გაუმკლავდეთ ისე, რომ არც ოჯახი დავაზარალოთ და არც სკოლა.
ძირითადი რის გამოც მოდიან მთიდან ბარში არის დასაქმების პრობლემა, ცხადია, მაგრამ ასევე ხშირად ამბობენ, რომ მთაში რა ვაკეთოთ, თქვათ, იქ არც გასართობია და არაფერი მსგავსი რითიც შეიძლება თქვათ თავისუფალი დროის ნორმალურად გატარება. თქვენ როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს, აი ამ თქვენ დიდ ოჯახში?
მე ვიტყვი, რომ მე შეიძლება ვთქვა, რომ თავისუფალი დრო არ მაქვს, იმიტომ ასე რომ ვიფიქრო, რომ რითი დავიტვირთო და რითი გავერთო ვთქვა. მაგრამ ბავშვები მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ მოაკლდეს ჩვენ ბავშვებს არანაირი ყურადღება. ყავს ირგვლი კეთილი სურველი ხალხი, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ წელიწადში ერთხელ მაინც თუმეტი ჯერ არა ბავშვებს გაუკეთონ რაღაც საჩუქრები, შეიძლება თეატრი, შეიძლება ფასიანი საჩუქრები და ასეთი იმებით არიან განებებრებულები. ბევრად არა, მაგრამ მეტნაკლებად.
თქვენს გარშემო აი მეზობლები ვთქვათ, ვისაც წლების განმავლობაში იცნობდით და ერთად მოდიოდით, შემოგეფანტნენ ასე ვთქვათ, აი ბევრი წამოვიდა ბარისკენ?
ერთი ოჯახი წამოვიდა ჩემი მეზობელი, რომელიც პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენთან სოფელში საშუალო საფეხური არ არისო და ამან გამოიწვია იმ ოჯახის ახლა სოფლიდან.
ერთი ოჯახი.
დიახ.
გასაგებია, მაგრამ თქვენ რჩებით კლავ და წარმატებები მინდა გისურვოთ ქალბატონო ირმა. და რა ვიცი, დიდხანს იყავით. ჩვენ საიმედოდაც. დიდი მადლობა. ეს იყო ირმა ცქიფაშვილი, შუაფხოს სკოლის დირექტორი და ათი შვილის დედა, ერთ-ერთი გმირი თინათინ მოსიაშვილის ბლოგპოსტებისა, ერთ-ერთი პირველი, თუ არ ვცდები, თვათ პირველიც არა.
ეს მე გამახსენდა ქრონოლოგიურად ლელაგაბური იყო, მე მგონი ვისთანაც პირველი ბლოგი ჩავწერეთ, თუ არ მეშლება ახლა არ მიწყენენ იმედია.
თავისუფალი დრო არ მრჩებაო?
ხო,
თქვა ირმა ცქიფაშვილმა, ეს ათი შვილის პირობებში ალბათ გასაკვირი არ არის, ბუნებრივია. თუმცა ეს თემა, გართობის თემა, ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ხრივ რა პრობლემებია თინა? ორი სიტყვა მითხრათ და შემდეგ სალომეს უკავშირდება.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი მაშინ, თუმცა მე მინდა რომ ყანობის თემა გავაგრძელოთ ჩვენ, თუ მოვასწრებთ რა საკვირველია. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც დედები ამბობენ ხოლმე, რომ კარგი სკოლა არის, ბაღი არის თუ არა, ბაღებიც ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ აიგივე ირმა სოფელში მაგალითად არის 8 თუ 9 შეიძლება 7 ახლა ზუსტად საბაღი ასაკის, უბრალოდ სკოლამდელია და ახლა ყოველას ასაკის, ზუსტად ირმას პატარა ხდება ზეგლ ერთი წლის, მაგრამ ყველა არ არის ჯერ ბაღის ასაკის, მაგრამ დაახლოებით 10-მდე ბავშვია თუ 8-9, რომელიც არის აბაღი ასაკის. და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ ბაღი იყოს, რომ დედები მშვიდად წავიდნენ, ბევრს დამტოვებელი არ აქვს და ხანდახან მეზობელს ან ვიღაცას უტოვებს ხოლმე ამ ბავშვს. და მერე მნიშვნელოვანი, რაზეც ამბობენ, რომ კარგი სკოლაში იარეს, პარალელურად რაღაცა განათლება ხო უნდა მისცენ, ხო? ჩემთვის აი ძალიან მტკივნეულია ხოლმე ამბობენ, რომ არ არის მუსიკის მასწავლებელი მაგალითად რო ჩადიოდეს. ძალიან ცალკეული ადამიანები, მაგალითად ნუკრიმ ჭედლიშვილი, ხრიდორის ფედერაციის პრეზიდენტი ჩადის და თავისი ხარჯებით ამეცადინებს ამ ბავშვებს ხრიდოლში, მაგრამ ხდება მაღაროსკარში. ყველა სოფელს რასაკვირველია ვერ წვდება და ეს
რომელი სოფელი იყო ის თოვლის პაპაც არ მოდი შვენთან?
ეგ შატილში იყო, შატილში მითხრეს, თუმცა არც ამ სოფლებში, არც ამ სოფლის ბავშვები არიან აი ამ საახალწლო საჩუქრებით, რასაც მშობლები ახერხებენ, რასაკვირველია, მაგრამ აი ეს თუნდაც ის ფუსფუსის ახალწლო ფუსფუსი, რაც ვთქვათ, ბარშია ხოლმე, ხო, და იგრძნობა, აი ეს დეფიციტი რასაკვირველია არის მთიან სოფლებში.
სატელეფონო ხაზია თქვენი კიდევ ერთი გმირი, სალომე კაკაბლიშვილი, თაში დარჩენილი ოჯახების შენარჩუნება მისთვის მნიშვნელოვანი თემაა, როგორც ვიცით, და სათაურიდან გამომდინარე სწორედ ეს იგრძნობა. სალომე, მოგესალმებით, დუშეთის საკრებულოს წევრი.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ. თინათინ მოსიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და გადავწყვიტეთ, რომ ტელეფონზე გაგსაუბრებოდით თქვენს. თქვენ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ფერხულში ჩაბმული ქალი, რაც არც თუ ისეთი ხშირი შემთხვევაა ჩვენ სინამდვილეში, მაინტერესებდა, რატომ აირჩიეთ მთაში ცხოვრება? სამი შვილის დედა ხართ თქვენ. რატომ აირჩიეთ მთაში, რატომ მთა? მოდით აი ესე დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, დუშეთის საკრებულოს მაჟორიტარი წარმომადგენელი ვარ, მაღაროსკარის თემში ამირჩიეს მაჟორიტარად. Ну, ра, არ ვიცი, ამ კითხვაზე ვერ პასუხობ ხოლმე. ესე ზუსტად რატომ ავირჩიე? მე არ ავირჩიე, თამამირჩია, იქ დავიბადე. გავიზარდე რომ მე მოხდა ისა რომ სადახნით მომიწია მიწოვება, მაგრამ დღემ ახალს ფიქრობ, რომ აი უკვე რაღაცა მეორე ცხოვრების მეორე ნახევარში, მეორე ნახევარს გავდივარ და ყველაზე კარგი რაც გავაკეთე, რა გადაწყვეტილებაც მივიღე, ჩემი ოჯახის და შვილების გარდა, ესე ის რომ ისე იქ დავბრუნდი.
და მთელი ოჯახი
ცხოვრობს.
მესმის. თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ქალი პოლიტიკაში, რამდენად ნაყოფიერია, ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანია ეს ყველაფერი. და თემთან თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. გაქვთ თუ არა ესეთი ინტერაქტიული დამოკიდებულება, ურთიერთობა მათთან და მოდის თუ არა მათგან ვთქვათ შეტყობინებები პრობლემების შესახებ?
დიახ, ჩემ სამომრჩევლებს ხოლეს ხმობთ.
ბუნებრივია. კი, მაჟორიტარი ბრძანდებით, ხომ თქვენ?
დიახ. ეცეთ არ ვთვლი ძალსახად, რომ ქალს რაიმეს კეთება უკეთ შეუძლია, თუნდაც პოლიტიკაში, ვიდრე მამაკაც.
არა, ჩვენ თანაბარ პრინციპებზე ვლაპარაკობთ.
კი, აშკარად მეტია ხოლმე ქალებში და აი არის პრობლემები, რასაც მე ამ 4 წლის მანძილზე რაც ესე ჩემ თავზე გამოვცადე და მე შემხვდა, რომელსაც ქალი აღიქვამს პრიორიტეტულად. ეს არის ზუსტად ძალიან კარგი შედეგის მომტანი. აი ბავშვებს, ქალებს, მოზარდებს, სკოლას, ბაღს, მოწყვლა ჯგუფებს, რაღაცა ისეთ თემებს ეხება ეს, რომელსაც ქალი რაღაცნაირად გრძნობელობით პრიორიტეტულად აღიქვავს და რაღაცა თითქოს ქალებს სატყობა რაღაცეთი ის გვაქვს, რომ ვიბრძვით ხოლმე, მე ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ვარ. ნაპირ სამაგსა და ხიდს ჩათვლის და უშოთ მამაკაცი, თუმცა უწინ გასაკეთებლად და პრიორიტეტულად, თუმცა უამისადაც არ შეიძლება და ხიდიც გამიკეთებია და ეს რაღაც მშენებლობის ამბებიც ცოტა-ცოტა ვისწავლე. მაგრამ მაინც თვლი, რომ ზავიცი ძალიან მნიშვნელოვანია, თორსა არის ჩვენ ქვეყანაში ესეთი პრობლემა რაღაცნაირი ცნობიერი ქალთა ამ კონდა საწესო ხსკებულის ანამდებობაზე, არჩევა დანიშნვის თაობაზე, ну албат ეს გადამავალი პერიოდია, ყველაფერი გადაფასდება და გადავაგდება, იქნებიან ქალები აუცილებლად პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად, მე ვიჯერა რომ ეს ასე იქნება და ეს იქნება ძალიან მალე და ამტკიცებენ. ჩვენ 4 ვართ საკრებულოში, 4 ქალბატონია, 3-ია ჩემს კარდა, დუშეთის საკრებულოში წარმოიდგინეთ 33 დელბოდა შორი. ანუ ძალიან ცოტა ვართ.
ძალიან ცოტა.
თითოეული ჩვენგანი რაღაცნაირად მეტად ამტკიცებს ხოლმე იმას, რომ კომუნიკაციაც მეტი აქვს, პრობლემებიც რაღაცა ისე გათავისებული აქვს, უფრო დეტალურად შეიძლება. ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე საკეთებს.
ნამდვილად.
ანუ რაღაცა საკუთმა საქმეში ფერხულში ხარ ჩაბმული. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდე თითოეული დეტალი. და ვარემ გადავაბა თქვენს მეორე კითხვას. მე ძალიან ვეცადე. არ ვიცი ამას კაცობ ხოლმე მითქვამს უკვე რომ ალბათ მე რეიტყვი ან უფრო მაგრამ მე ძალიან ვეცადე რომ ყველა ოჯახში მივსულიყავ ყველა ადამიანთან და გამეზიარა მათი სიხარულით და ნუ რა თქმა უნდა სადარდეველიც არ ვიცი რამდენად გამომივიდა მე ვერ გეტყვით რომ ძალიან ყოფილი ვარ რომ მე თითქმის ამთავრებს მოწოლას რამოდენიმე თვე დამჭა უფლებამოსილების ფადის მაგრამ კომუნიკაცია
მაგრამ ამ გზის გაგზელებას თუ აპირებთ. გულისხმობ აი თქვენ გახართ გზაზე, ხო?
ყველასთან.
გასაგებია. აპირებთ თუ არა, რომ ეს გზა გააგრძელოთ?
ვერ გიპასხებ ამ კითხვას.
სურვილი თუ გაქვთ, მოდით ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების, რომ ვთქვათ, თავი დავანებოთ.
სურვილი. არა, სურვილი მაქვს იქ ვიყო და მე სურვილი მაქვს რაც დამჭა ციცოცხლის ბოლომდე იქ ვიყო და იქ რამე ვაკეთებ.
გასაგები.
როგორი ციდან დავაკეთებ მაგას ხო ნამდვილად შეერ.
ორი სიტყვით.
სავადასტურებ ვაპირებ თუ არა.
გასაგები, მესმის. ორი სიტყვით რომ მითხრათ თვითონ აი ოჯახი, დიდი ოჯახი გაქვთ თქვენს. მაინტერესებს აი თქვათ ეს თქვენი საზოგადოებრივი საქმიანობა აქტიური და ოჯახი. ხშირად ეს შეუთავსებლად მიაჩნია ზოგს. მითუმეტეს მთაში.
არა, არ ვაკეთებ მე ჩემს კმარშულს, მაგრამ ეს ძალიან კარგად მოხერხდა თავიდან. ჩემთვის იყო უძლო ღამეები, ვაშა გიორგი იყავს მე მესამე და ის პატარა იყო ჯერ კიდევ 4 წელს უკანაწავედი. მე ისე მოხდა რომ ჩემ ქალიშვილიც იქაც მიმართე რაღაცა ინგლისურის მასწავლებლის პრობლემა რომ შეიძლება აღარ სკოლის სკოლაში ისიც მივაჩვია რაღაცა პირობებს რაღაცა ისეთ ისეთი გავხადე ცოტა ადაპტირებული ისიც იქ არის ახლა ნაწილი აქ თბილისშია ნაწილი აქ თვაც და რა ვიცი მე ვერ გეტყვით რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო მე არ მიყვარს იმაზე საუბარი რომ ამის ოთხსაცამდე ვაუწოვებ სამაგეროდ კომპენსირებისთვის ან რაღაცა სადელს ვაკეთებ ეს ჩემი წუთი ეს ნავაკეთე და ამაზე არ უნდა ვეღარო
გასაგებია ყოველ შემთხვევაში ოჯახში მაინც დამხმარეები ყავთ და შრომაც იქნება გარკვეულწილად გადანაწილებული ალბათ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა სალომე კაკაბლიშვილს ის ტელეფონით გვიერთდებოდა დღევანდელ გადაცემაში დუშეთის საკრებულოს წევრია ის სამი შვილის დედა
და თბილისიდან მისი გოგონა აქვე ვიტყვი რომ მაღაროსკარში თბილისიდან წავიდა თბილისში ცხოვრობს
ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა როდესაც აქედან მიდიან იქით
კი ბატონო არის ესეთი შემთხვევები საბედნიეროდ ძალიან კარგია ასევია მართალია მამაკაცია ვთქვა ჩვენ ქალებზე საუბრობ
არა ჩვენ ყველაზე საუბრობ
კი ბატონო აქცენტი ქალი მთაში არ არის უბრალოდ ცება ამ თემას მაგრამ იქვი არის გაგა შეთაკაური რომელიც შუაფო სკოლაში ასწავლის ასევე თბილისიდან არის წასული თეკლა ხადიაშვილი სალომეშვილი რომელიც მაღაროსკარის სკოლაში არის ინგლისურის მასწავლებელი სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს რომ აი პროგრამებით განხილვის სამინისტროს აქვს საკმაოდ კარგი პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი მასწავლებელია წასული რა ვიცი იმ სკოლებში რომელზეც ჩვენ საუბრობდით ხომ შუაფხოში ბარისახოში ბევრი კარგი მასწავლებელია და ამიტომ აი მასწავლებლებით მაინც შეიძლება ითქვას რომ გათამამებული არიან ეს ბავშვები და ამიტომ ძალიან დიდი მომზადება ერთად
აქედან წასულები თუ ადგილობრივებიც არის
არა რასაკურველი არიან ადგილობრივებიც უბრალოდ სადაც იყო დეფიციტი, ვთქვათ, ვაკანსია სადაც გქონდათ, რისი ვაკანსიაც, რომელიც აგნის მასწავლებელიც არისო, აი ეს მასწავლებლები არიან ამ პროგრამით და ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი პროგრამაა, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, რომ თუნდაც ცოტა ხნით რო იყოს, აი ერთი ან ორი წელიც რო წავიდეს მასწავლებელი, ბარელ მასწავლებელს, ქალაქინა წასულ მასწავლებელს, რაღაც ახალის შეტანა შეუძლიათ ხოლმე იმ ცოტა რუტინულად ქცეულ ყოფაში, რაც მთაშია ხოლმე, ხო, იმიტომ რომ თაში მცხოვრობ მასწავლებელს იმდენი საქმე აქვს საქონელი ოჯახი ის რომ ძალიან ხშირად თქვათ აი დამატებითი აქტივობებისთვის არსალია რისგანაც თავისუფალია თქვათ ბარიდან წასული ახალგაზრდა მასწავლებელი
მესმის თინა ამბობდი რომ ყაზბეგი ისრაელის სოფელი ანობი მინდა თავიდან ვახსენო და
კი ბატონო ჩვენ არაერთი აი დღესაც როგორც გითხარით რთული ოჯახი შეგხვედრია აი აქ და აი ნახეთ რომ სახლი არ აქვს და ამ ფონზე როცა მთაში ხო მოდი ხარ გულდამძიმებული ძალიან ხშირად რომ აი რა შეიძლება გავაკეთოთ რა შეიძლება მოვიფიქროთ აი რა შეიძლება მოვიფიქროთ ვიფიქრეთ როცა ყანობინან წამოვედით მაგრამ აი ესეთი რეალური ამ თითქმის ჩაჩუმებულ მთაში ხო იმიტომ რომ აი ყაზბეგში გაცილებით დიდი სოფლებიც არის სადაც რა ვიცი ამდენი ბავშვი არ შეგხვედრია მაგრამ აი ეს ხუთი პატარა ჩვენ ვიცოდით შარშან იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა რაღაცა ბაზები გვაქვს ჩვენ მაგრამ იმ ბაზებს ახლა ჩვენ ყოველწლიურად რანახლებთ და ვიცოდით რომ ყანობის სკოლაში შარშან წინდელი მონაცემით უნდა ყოფილიყო ერთი მოსწავლე და აი ვრეკავთ და გვესმის რომ განა სკოლა დაიხურა არამედ ხუთი ბავშვი ყავთ და რო შევედით ერთ კლასში დაგხვდა ორი პირველ კლასელი და სამი მეორე კლასელი და ძალიან უცნაური იყო ის რომ მასწავლებელი ერთი დეკრეტშია და მეორე მასწავლებელიც ფეხმძიმეთი იყო ანუ სადღაც აპრილში ელოდება ეს შემცვლელი მასწავლებელიც ბავშვს და აი ამ სოფელში გითხრეს რომ აი ბაღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს დედები რომ მუშაობდნენ და აი აქ იყო კიდე ფუნქციები საოცარი გადანაწილება და ჩვენ აღფრთოვანებული დავრჩით იმითი რომ მესაზღურეები სასაზღურო სამსახურში ისე უწყობენ აი ერთ-ერთი ფიქრია ჩაბაიძია იქ სკოლის მასწავლებელი რომელსაც მეოთხე შვილი ყავს ახლა დეკრეტშია და მითხრა რომ მე როცა ყველაზე მეტად მე რაც მჭირდება ბაღია იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა მანქანაც გვაქვს მაღაზიას ვცდილობ მოკლედ ვახერხებთო იმას შემოსავალიც გვაქვს საქონელი ყავსო და ჩვენი ბავშვები ნატურალურ და კარგ პროდუქტს ჭამ კარგ ჰაერზე არიანო და ერთადერთი საბავშვო ბაღი მჭირდებაო რომ ახლა უკვე 4-ის დატოვება გაუჭირდებაო და ჩემ ქვარს ისეთი ხელშეწყობა აქვს სამსახურიდან რაც ძალიან მოვიხიბე ნამდვილად რომ ის დრო როცა მე სამსახურში ვარო თავისუფალია და იმ ჩემი დასვენების დღეებში მუშაობს რაღაცა ისი აქვს გრაფიკი აწყობილი ამ ადამიანს კობიაშვილი სახელი და მაწყდა უნდა აღიარო მისი მეუღლე ხო და ხო ისეთი გრაფიკი აქვს აწყობილი მოკლედ ახერხებენ და აი ბაღი რო იყოს მე უფრო შვიდათ ვიმუშავებო ძალიან აქტიური ენერგიული მასწავლებლები იყვნენ მოკლედ ძალიან გახარებულები წამოვედით ამ სოფლიდან და იყო იქ მოკლედ აი ამ სოფლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ის რომ თუნდაც თითო რაღაცა სტიმული. აი, მოძღვარი, რომელიც, ვთქვათ, რა შემოსავალი შეიძლება კონდეს მოძღვარს ხანდახანო რაღაცას აქეთ გვაშველებსო. ესაც გითხრეს და უფრო სიტყვით ისი აგულიანებს ამ ადამიანებს, რომ არ მიატოონ, რომ კურთხევა გვაქვს, რომ სოფელი არ მივატოოთო და
თქვენი ჩასვლაც სტიმული იქნება
ეს. ალბათ, როცა წერ მაძე, მერე ქვეყნდება ეს მასალა, მერე კომენტარებია, მერე ვიღაცა ერთვება, აი, ჩვენ მაგალითად ამ რეპორტაჟს მოყვა ის, რომ მე მგონი ისედაც ფიქრობდნენ უკვე საკითხი იდგა ყაზბეგის გამგეობაში და ახლა შემიძლია ვთქვა რომ შუაფხო სკოლას სკოლის საკითხიც რაღაცნაირად დავაჩქარეთ და აქაც შეიძლება ითქვას რომ ცოტა დაჩქარდა ეს პროცესი გადაწყვეტილება რომ სექტემბრიდან ყანოფშიც საბავშვო ბაღი იქნება რაც ძალიან მიხარია ასევე და ხო გემნები წინაპირობა შეიძლება რაღაც არსებობდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკრებულო აი მას მერე შეიკრიბა და ეს გადაწყვეტილება არის და კიდე ერთი ალელა ეს აი მე მაგალითად არ ვიცი სად მივაწვდინოთ ხმა როგორ შეიძლება რომ განათლების სამინისტრო კულტურის სამინისტრო როცა ამდენი უმუშევარი ხელოვანია თბილისში იქნებ საიდანღაც რაღაცა თანხები გამოინახოს და აი ამ სოფლებში მაგალითად ერთი წლითაც კი რო წავიდეს ხატვის მასწავლებელი მაგალითად კვირაში ერთხელაც რო ჩავიდეს ეს მასწავლებელი თქვენ არიცით რამხელა სტიმული იქნება ცეკვის მასწავლებლები ხო თბილისში არის უამრავი ანსამბლი თან ისეთი ლამაზი ბავშვები არიან ისეთი ნიჭიერი ბავშვები არიან რო ხედავ აი გულს რო უხარია ესეთი ბავშვები ხვდებიან აი ანთებული თვალებით და რაღაცა ჯანსა და აი იქნებ გამოინახოს უფიქროთ რომ აი შეიძლება შევაწუხოთ რომ გამოინახოს ეს აი ფიზკულტურის მასწავლებლებიც ხო ხშირად თან როგორ არის თო მან დარბაზები სკოლებში თითქმის არა გარეთ თოვლია ნახევარი წელი ყაზბეგში ხო ოქტომბერში რომ მოვიდა თოვლი რა ვიცი აპრილის ბოლომდე ლამის თოვლი იქნება ხო გარეთ ვერ გავლენ და აი ამ დარბაზებიც არა აქვს ამიტომ მასწავლებლები კი უტარებენ ახლა დაწყებით სკოლაში რასაკურველი დაწყებითის მასწავლებელსა აქვს შეთავსებული და ეთყობას ეიმის მზადებისას უფრო გადართული უნდა ბავშვი მოგვითხარ ფიზკულტურა არ გვიტარდა. მოკლედ არაერთი პრობლემაა და თავად ძალისხმევის პირობებში მესმის რომ ჩვენი დრო იწურება კიდევაც. აი ის თუ მოვინდომებთ და რაღაცა ძალისხმევას გავაერთიანებთ, ფიქრობთ რომ თან ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდ სირთულეებთანაც შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული.
გასაგებია და თქვენ იმედი მაქვს რომ კვლავ ფხიზლად იქნებით, ყურადღებით იქნებით და პრობლემებზე ლაპარაკი არის ხოლმე დასაწყისი პრობლემების გადაჭრისა და რაღაც სწორედ ამას ვხედავ თქვენ საქმიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა თინათინ მოსიაშვილს, ჟურნალისტს, რომელიც დღეს ჩვენს გადაცემას სტუმრობდა. ქალი მთაში ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენ ვლაპარაკობდით მედია პორტალ მთის ამბების საქმიანობაზე. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ როგორც ყოველთვის და მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ აუდიო და ვიდეო ვერსიები. კარგად ჯანდებოდეთ.